rada un raida jau 100 gadus.
Atklāts spīkeru konkurss Latvijas radiofonā. Sacensībā var piedalīties personas ar nobeigtu vidusskolas izglītību, latviešu tautības, vecumā no 25 līdz 35 gadiem. Pārvalda vēl vismaz vienu svešvalodu – angļu, franču vai vācu valodu – un prot brīvi lasīt visās minētajās valodās. Kandidātus pārbaudīs valodās, dikcijā, atjautībā, literatūras, mūzikas un tautas dzīves pazīšanā.
Tādas bija prasības radio ziņu lasītājiem un programmu pieteicējiem pagājušā gadsimta 30. gados. Šo konkrēto sludinājumu publicēja laikrakstā Rīts 34. gada novembrī. Par spīkeriem tolaik dēvēja diktorus, kur lasīja ziņas un pieteica radioprogrammas. Viena no pirmajām šī aroda pratējām toreizējā Rīgas radiofonā bija Mirdza Ķempe. Šajā raidījumā pieminot dzejnieces dzimšanas dienu, kas ir 1907. Gada 9. Februārī, iepazīsim Ķempes krēslu, kas vēl tagad atrodas radio mājā, uzzināsim, kā pirmos soļus diktora amatā spēra mūsu ilgadīgā darbiniece Sandra Glāzupa, bet ziņu dienesta rīta programmas Labrīt balss Lauris Zvejnieks stāstīts, kāpēc viņam patīk runāt pie radio mikrofona. Mani sauc Zane Lāce Baltalksne, un šis radio vēstures raidījums būs veltīts diktoriem. Pirmais programmu pieteicējs un ziņu lasītājs bija radio orķestra dibinātājs Arvīds Pārups. Kā atceras viņa laikabiedri, tad enerģijas pilnais Pārups turpat studijā ir nodiriģējis kārtējo koncertu un tūliņ arī iepazīstinājis radio klausītājs ar jaunākajām ziņām. Drīz pēc radiofona nodibināšanas par programmu pieteicēju un ziņu lasītāju, jeb kā toreiz teica spīkeri, darbā tika pieņemta jaunā dzejniece un tulkotāja Mirdza Ķempe.
Ūbeles balss. Vai tāpēc tā skani, ka putnam krūts ir sarkana, gribi sagūstīt mani, kaistošu ilgu arkānos? Vai pašas krūtīs šīs sāpīgā liesma, bet bez tās tu dvēseles salsi, nedrīksti apklust, nedrīksti piesmakt. Tev jāsauc ar ūbeles balsi.
Tiesa, mūsu arhīvā ir saglabājusies tikai vēlākajos padomju laikos ierakstītā Mirdzas Ķempes balss, bet no jūsu uzmanībai fragments no 2015. Gadā rakstītās intervijas ar literatūras vēsturnieku Andreju Grāpi, kad viņš stāstīja par Ķempes darba gaitām radiofonā.
1926. Gadā viņa sāka strādāt Latvijas radiofonā, kā toreiz teica, par mašīnrakstītāju. Nu, protams, viņas priekšrocība šajā laikā bija tā, ka viņa zināja valodas. Kā vēlākos gados izrādījās līdz perfekcijai, viņa noveda angļu, vācu, franču un krievu valodas zināšanas, kas tolaik jau kaut ko nozīmēja. Nu, arī kā mašīnrakstītāja jau parādījās viņas šis raksturs, ka sarunās viņai bija gana asa reakcija, arī asprātība un vispār tāds, nu, zināms straujums. Aplinkus var noprast, ka viņai šī runāšana par mikrofonu pašai maksāja gana dārgi, jo viņa ieguva tādu, kā šodien teiktu, fobiju. Viņa sāka baidīties no mikrofonu, un gribot, negribot, viņai bija jāmeklē psihoterapeita palīdzība. Un vēstulēs ir apskaidrots, viņa pati ir rakstījusi, kā viņa iet uz psihoterapijas sensiem un mēģina kaut kā sevi sakārtot visā šajā
sakā. Katrā vārdā, ko saku, paaudžu valodas skan, daina lidinās blaku, klusi vītero man. Nav vien mana tā dzeja, roka, ko uzrakstīt kaist. Man ir balsis un sejas elpas, kas neizgaist. Auseklis rīta zvaigzne, rainis deg, saules gars, mēnes mirdzumā aiznes aspāzija, tavs stars. Dzejnieku audzes, cik tuvu dzīvē jūs ejat ar mums, kļūstat tagadnes guvums, nākotnes mantojums.
Starp citu, salīdzinot ar mūsu radio, tolaik apvienotās karalistes raidsabiedrība BBC bija krietni konservatīvāka attiecībā uz sievietēm diktorēm. Tikai 1933. Gadā BBC izsludina konkursu uz sievietes diktores vietu šajā radio. Kā rakstīts BBC vēstures pārskatā viņu kompānijas interneta mājaslapā, tad toreiz darbā tika pieņemta Šīla Boreta. Diktora samatā viņa tiek sava zemā balss tembra dēļ, bet jau pēc 3 mēnešiem Boretu atlaiž, jo BBC saņēma 1000 sūdzību no klausītājiem, kuriem bija neērti klausīties sievietes diktoras balsī. Bet turpinot pieminēt Mirdzas Ķempes gaitas radio, mums vēl aizvien glabājas kāds priekšmets, kas saistīts ar dzejnieces darbību šeit. Krēsls ar nopaļotiem rokturiem, ar dermatīnu piekniedēts polsterējums, visnotaļ arhaiska mēbele, tagadējo datorkrēslu un galdu vidū. Šis sēžamais atrodas Latvijas Radio 1 kanāla direktoras darba telpā, un aizvien kolēģi to dēvē par Ķempes krēslu. Kā sēžamais ir ticis pie šāda goda nosaukuma, to stāsta Radio Klasika kultūras žurnāliste, rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste Liega Piešiņa, kura tolaik pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā strādāja radio literāri dramatisko raidījumu redakcijā.
Radio regālijas.
Ja man radio ir jāasociē ar kādu no priekšmetiem, tad tas varētu būt krēsls, kurā es sēdēju. Es sēdēju ļoti skaistā vietā, es sēdēju ar skatu uz domu lauku, un es tieši pie loga sēdēju, un tad pienāca tie laiki, kad priekšnieks bija Arnolds Klotiņš, un viņš bija izdomājis, ka kultūras rondo komandai ir jāpāriet uz blakus māju, jo tajā mūsu telpā atrastos tehniskais dienests. Un man likās, ka tas ir pilnīgi neiespējami, ka mums ir jāaiziet prom no tā kabineta. Un tad mums pa vienam vien sāka saukt uz sapulcēm, tā iemesla dēļ, ka mēs teicām, ka mēs neiesim laukā no šīm telpām. Un tad tika izdomātas un tika apspēlētas tās situācijas, kad Mirdzs Ķempis strādāja radio. Un kaut arī skaidri zinu, ka viņi strādāja citā mājā, bet tika paskaidrots, ka šajā krēslā, kurā sēdēju es, ir sēdējis Mirdzs Ķempis. Un skatīsies uz domu laukumu. Nu, vienmēr sakot, man fantāzija bija ļoti bagāta. Jāsaka, visām manām kolēģiem bija ļoti bagāta fantāzija. Un visi beidzās ar to, ka mūs atstāja tajās telpās. Un rezultātā tas Ķempes krēsls bija tas, pateicoties, kuram īstenībā mēs palikām. Jo leģenda tika uzburta, stāsts bija fantastisks, un kā, nu Ķempi taču nevar izlikt no telpām.
Lai gan radio telpas laikā, kad tur strādāja Mirdza Ķempe, atradās Aspāzijas bulvārī 5, kur tagad ir Latvijas Universitātes biznesa vadības un vēstures un filozofijas fakultātes, un 1944. Gadā Vācu armija atkāpjoties šo namu nodedzināja, tomēr leģenda par Ķempes krēslu ir ļoti noturīga, un vēl aizvien tagadējā radio mājā Doma laukumā 8 šis senais, nezino kurienes izceltais krēsls, turpina dzīvot kā goda mēbele, pieminot diktori Mirdzu Ķempi. Turpinot runāt par to gadu radio balsīm, ir jāpiemina Aleksandrs Plūcis, kurš radio sāk strādāt 1936. Gadā, paralēli šim darbam pasniedzot angļu valodu Rīgas komercskolā. Plūcis vienmēr ir draudzīgs maidījis un bijis sevišķi priecīgs un laimīgs, kad runājis mikrofonā. Arī sākoties otrajam pasaules karam, Vācu okupācijas laikā, Aleksandrs Plūcis turpina darbu radio. Par to viņš, vēlāk mainoties varām, saņem izsūtījumu uz Sibīriju. Atmiņas par savu tēvu stāsta mūsu radio raidījumu un ierakstu daļas vadītājs Guntars Plūcis.
cik es saprotu, viņš jūties šeit ir ļoti labi, viņam te ir ļoti paticis, tādas sadzīviskas lietas, viņš tās, pat, nu, ne, teiksim, sadzīviskas, mazliet arī profesionāls, ar ko esot atšķīrušies, cilvēks nāk pie mikrofona, kas ir pamatā aktieri, un diktors, jo diktors lasīs tekstu uzrakstīt, nodrukāt, no lapas lasīs, un tā viņam esot bijis daudz ērtāk. Turpretīm aktieri, ierunājot tekstus, viņi nekādīgi nesot varējuši izlasīt un tā sakarīgi labi nolasīt no lapas. Viņš vispirms no lapas iemācījies to savu tekstu un pēc tam tā kā lomu norunājas. Tas ir tas, kas man ir iespiedies atmiņā.
Tavs teica pieteica tikai programmu, ja tas bija radio viņa darbs?
Jā, sākotnēji jā, tas ir brīvvalsts laikā no 36. Gada līdz 40. Ja es pareizi saprotu, tad viņš tikai pieteica programmu. Pa to pirmo padomu vairs laika, kad viņš arī turpinēja strādāt radio no 40. Gada vasaras līdz 41. Kamēr karš sākās. Nu, tur es neatceros, ka viņš kaut ko būtu stāstījis. Savukārt, vācu laikā, kad viņš arī turpināja šeit strādāt, nu, tad viņam vajadzēja gan tulkot materiālus no vācu valodas uz latviešu, jo visi materiāli jau esot bijuši pārsvarā vācu valodā, gan arī rediģēt tekstus, tā kā, nu, tad viņš jau pēc mūsu dalījuma vairāk būtu, tā kā, programmas vadītājs, redaktors.
Cik ilgi viņš nostrādāja rādio?
Viņš nostrādāja līdz 44. Gada rudenim, kad vācu okupācija nomainīja padomju okupāciju par to laika posmu, kad Vācu armija izgāja no Rīgas un Krievu armija ienāca, visticamāk, ka viņš vairāk nestrādāja, bet tā atbalsts no rādio bija tāda, ka 45. Gada janvārī pēc papiņa stāstītā viņš esot paēcināts vispirms uz pārunām uz Valsts drošības komiteju. Tā interese, nezinu, vai ir bijusi tāpēc, ka viņš strādāja rādio, jeb tāpēc, ka viņš daudzās valodās runāja. It kā viņam esot piedāvāts sadarboties, no kā viņš ir atteicies, un tad burtiski pēc mēneša viņš tika paaicināts otrreiz, un tad vairs no turienes ilgu laiku neiznāca. Un rezultāts bija tāds, ka viņu 45. Gadā notiesāja par pretpadomu propagandu plašos mērogos. Un tas gan bija saistīts tieši ar to, ka viņš Vācu okupācijas laikā turpināja strādāt rādio. Nu, un viņam tika piespriest 10 gadi, no kuriem viņš 8 arī pavadīja ieslodzījumā, un tā skaitā vairākās 6 gadus krietnēs polārā loka. Jamals pusals Ziemeļos Sibīrijā. Nu, tā beidzās viņa radio karjera.
Mūs klausās.
Mani sauc José Javier García. Es esmu šefpavārs. Esmu meksikānis. 30 gadus esmu klausījies Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3. Kāpēc es klausos Latvijas radio, jo tas bija man izglītošā skolā 30 gadus, un es turpinu klausīties viņu, jo, ja vairāk klausas Latvijas radio, tu vairāk zini par Latviju, tu daudz zini par latviešu kultūru, un tas ir, nu, pavelti, tas ir izglītība pavelti. Tu tur var zināt par bisko, par ziņas, laba mūzika. Nekad Latvijas radio tev neastāja vienausīgi. Un vēl interesantāk, tur var arī sucēties par tavu zīve, jo Latvijas radio arī raidījums. Brīvais mikrofons.
Runā Rīga, pareizs laiks. Ar šiem vārdiem man bērnībā asociējās radiodiktoru Laumas amatnieces Severīna Vilsona un Ausmas Indriksones balsis, bet droši vien pāris desmit gadus jaunākai mūsu radioklausītāju paaudzei. Tās bija Ērika Krāma, Māras Krontāles, Zigurda Ķeizara, Aritas Grīnbergas, Mārtiņa Hofmaņa, Māras Eglītes vai Sandras Glāzupas balsis.
Nu, kaut kāda pieredze jau man bija strādājot arī Radio 2 tajās ziņās, cik nu liela, bet faktiski visu to, kā ir jāveido ziņas, kā jāveic atlase, kā ir jāraksta tā, lai saproti tu pati un saproti arī lasītāji, šī pieredze man nāca tikai tā pa īstam strādājot ziņu dienestā par redaktoru.
Tā samtainā balss tembra īpašniece Sandra Glāzupa atceras pārejas posmu 2000. Gadā, kad diktori, kuri pirms tam tikai pieteica un atteica programmu un lasīja ziņas, bija spiesti pielāgoties jaunajai kārtībai un paši mācījās gatavot ziņas. Sandra ilgu laiku ir nostrādājusi Latvijas radio gan kā diktore, gan arī kā ziņu programmas veidotāja. 1979. Gadā Sandra ieraudzījusi laikrakstā Rīgas balss sludinājumu, ka radio tiek meklēta sieviete diktore ar labu balsi un vēlams augstāko filoloģisko izglītību. Jaunā literatūras skolotāja Glāzupa visiem šiem parametriem ir atbildusi un pieteikusies uz diktoru atlasi.
Konkurss notika trīs kārtās. Vispirms bija tā balss pārbaude, tad mēs lasījām dažādus tekstus, tad bija tāda īsa intervija, improvizēta vienam ar otru, un tad man liekas bija jāuzraksta kaut kāds īss scenārijs rādio sižetam. Nu, un tad tur tā lielā komisija, es vēl nevienu tur nepazinu. Tad pēc kāda laika tad bija tie rezultāti. Tie rezultāti bija man labvēlīgi, un tad bija tā mācīšanās.
Pie kā tu mācījies, vai tā bija Laumā Matniece viena no to laika populārākajām, zināmākajām diktorēm?
Nē, mēs visi mācījāmies pie Antonijas Apeles.
Runas mākslas pedagoģis.
Runas mākslas pedagoģis, un, nu jā, sākām ar vienkāršiem tekstiem, ar tekstu analīzi, ar izpratni, ar dažādiem vingrinājumiem. Un tikai tad, kad tas bija apmēram apgūts un tas nebija ātri, tie bija mēneši, tad es devos līdzi Laumai Amatniecei, kur ir man darba audzinātāja, un kādus divus mēnešus, kā sunīts Laumiņai, staigāju līdz uz visām studijām, kur notika raidījumi, vai nu tās bija ziņas, kuras klusiņām sēdēja aizmugurā un brīnījos, kā to tā var izdarīt. Jā, es vienkārši Laumiņai sēdēju aizmugurs un skatījos, kā viņi visu to dara. Augšā diktoristībā es vēroju, kā viņi sagatavo tekstu. Un tad, kad es biju krietni ilgi jau, kā sunīts sekojas Laumai, tikai tad man atļāva pirmo reizi pateikt divus vārdus – runā Rīga, jo tajā laikā, kad es sāku, un tas bija 79. Gadā pagājušajā gadsimtā, diktori rādio bija gandrīz vissvarīgākie un galvenie cilvēki, jo viņiem vienīgajiem bija atļauja iet pie mikrofona tiešajā ēterā.
Jums taču vienmēr pēc ziņu nolasīšanas jūs gaidīja runas pedagoģa Antonija Apele, un tad vilka ar zīmuli līdz un analizēja un norādīja uz tām kļūmēm, ko jūs esat ēterā pieļāvuši.
Jā, tieši tā tas bija. Un lai arī tad tas likās vaicakšās vienkārši lapnicīgi un baili, jo Antonija bija ļoti skarba. Viņa bija ļoti skarba un šērpa sieva, bet izcila savu arodu pratēju. Jā, ieslēdz magnetofonu, mēs tagad sekojam līdzi, viņas atkal aptur magnetofonu, tā te tev nebija, te bija jāņem tā, atkal mēs tinām lenti uz priekšu, klausāmies manas ielasītās runas tālāk, un tas zane nebija tikai vienu gadu, tas bija 10 gadu, ja ne vairāk, katru reizi, bet varbūt arī tāpēc tas gala rezultāts, es domāju, ka bija diezgan labs, jo es domāju, mums tas visiem nāca tikai par labu. Un zini, arī bez tādas pārākuma apziņas, ai, nu es taču visu zinu, ko viņi man te atkal nāk un mani dīda. Nē, tas viss bija tādā dziļā pazemībā un tādā sapratnē par to, nu, ka es esmu jauna un man ir jāklausās, ko man saka tie vecākie kolēģi. Un par to paldies, jā.
Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā šodien notiks seminārs, kas veltīts augstākās izglītības iespējām Latvijā. Semināru organizē Latvijas vēstniecība Uzbekistānā un tas ir iecerēts kā viens no vēstniecības tematiskajiem pasākumiem. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā. Paredzēts, ka seminārā piedalās
mazs fragments no Sandras Glāzupas lasītajām ziņām, bet turpinājumā saruna ar ziņu dienesta rīta programmas Labrīt balsi Lauri Zvejnieku, kurš savulaik pretendēja uz diktora amatu Latvijas televīzijā, tagad atzīst, cik labi jūtas pie radiomikrofona.
Mēģinot patīt atpakaļ to filmu, es atceros, ka pirms 32 gadiem mani no televīzijas sūtīja uz radio pie Antonijas Apeles, un tas pēc vidusskolas tāds nobijies jaunietis gāju pie Apeles, daudz ko dabūju uzklausīt par to, ka tādi zaļi, jauni cilvēki tagad strādā televīzijā, jā, ka daudzi neprot runāt, un ka arī jāvingrinās, jā, un tad pie Apeles jau tās cītīgi bija jāsteigā. Un tad vēlāk bija ļoti daudz pie Arnolda Liniņu. Tur pie viņu uz mājām es steigāju tā kā divreiz nedēļā šķiet ar vienu brīdi. Tā kā es ceru, ka es vismaz kaut kādu kripatu dabūju to no tās skolas, ko dzinieku šā diktoriem. Jo es uzskatu, ka nu, tādā līmenī kā diktors nekad neesmu bijis. Diktoram es biju laikam pa švaku. Bet arī tas brīdis, kad es sāku, tad jau tā diktora ēra gāju uz beigām. Varbūt, ka labi, ka tajā brīdī es biju par švaku. Jo televīzijā it kā es tur mēģināju pretendēt uz diktoru vietu, bet labi, ka es netiku tur.
Jo?
Jo te es tiku panorāmā.
Vai tev ir tuvāks sirdī, un, vai tas darbs, ko tu darīji panorāmā, un ko tu dari arī tagad? Cilvēku intervēšana, gatavošana, sižetu gatavošana?
Man tuvāks viennozīmīgi ir radio. Jo es vēl projām atceros to fantastisko sajūtu, kad es sāku strādāt radio. Man bija jālasa ziņas, man ielikt lasīt ziņas vienu brīdi, kad es atnācu uz radio. Un es biju televīzijā lasījis dienas ziņas, tur kaut kādā brīdī aizvietojas arī panorāmu vadījis. Un tad es apsēdos lasīt ziņas radio. Un tad bija tā fantastiskā sajūta, ka es apzināju, mani neviens neredz. Tās bija tāds gandarījums, ka es varu lasīt ziņas, sniegt informāciju, un neviens mani neredz.
Nav jāpiedomā pie sejas izteiksmes, jāuztraucās, kā izskaties.
Vai, tur, tajā procesā es sajūtu kaut kādu tādu, kaut kas tāds fēns bija, ka tu vari runāt ar cilvēkiem, un tev nav jādomā par kameru.
Un tagad?
Un tagad man arī tas patīk, ja man neredz.
Tu pieminēji, ka mācies gan pie Antonijas Apeles, gan pie Arnolda Liniņa. Vai tev vēl joprojām ir kaut kas saglabājies no viņu dotiem vingrinājumiem, vai arī, nu, kas ir tas, kā tu jau savu balsi iesildi, vai kādas runas vingrinājumus pirms iešanas ēterā veic, neveic?
Milzīgas runas vingrinājumus es neveicu, jā, bet cenšos parunāt. Nu, pa kaut ko tā kā vai savā nodabā, kaut kādu, nu, kaut kā no rīta izdvest kādu skaņu, jo savādāk var pēkšņi pārsteigums būt, ka tu sāc runāt un balss vēl nav pamodusies. Tāpēc to mutes aparātu kaut kā mēģina iekustināt. Bet kaut kādi visi tie pieraksti, kas protams, es viņus nekad neesmu metis ārā. Viņi kaut kur stāv mājās nolikti pie vajadzības gadījuma, lai var atvērt vaļā, paskatīties. Tur gan ir Apeles dotie materiāli, gan tie drausmīgi garie teikumi, ko es mocīju pie Liniņa.
Ar korķi mutē tu nevingrinies?
Bija korķis, bija mutē vienmēr, jā, arī korķis, pildspau, kaut kas mutē, arī tāds vingrinājums bija, ka nu tikai.
Jā, laikam jāpaskaidro klausītājiem, par kādiem korķiem mēs te runājam, bet tas ir jā, lai labāk attīstītu dikciju. Vienkārši ielika mums, kā mums runas mākslas pedagogi mācīja, ieliekam mutē korķi un tad mēģinā to korķi visu to izrunāt, izvinģināt to savu mučas aparātu un pēc tam ētrā.
Jā, un tad ir daudz vieglāk runāt, jā.
Ja reiz raidījumā vairāk kārt tika pieminēta runas pedagoģe Antonija Apele, tad raidījuma noslēgumā neliels fragments no ierakstu arhīva saruna ar Antoniju par runas vingrinājumiem.
Un tagad jā, tev aizsieras, tagad es rādu, jā. Piepulāro Urālu prokuratūras, prokuratūras, ras, šitā. Nekad nevajag domāt, kā ar pirmo reizi iznākt. Un tad tu vari pateikt Piepulāro Urālu prokuratūras privatizācijas certifikātu prioritāti.
Jā, vairākas radio cilvēku paaudzes mēs esam gulējuši uz grīdas, rāpojuši, runājuši ar korķi mutē un sarāvušies, kad šī mazā sausnējā kundzīte ar stingru tvērienu ir paņēmusi sava mācāmā roku un iebadījusi to sev zem ribām, lai skolēns justu, kā pareizi ir jāelpo. Antonija Apele aizgāja mūžībā 86 gadu vecumā 2018. Gadā, bet līdz mūža pēdējām dienām strādāja radio, un šī saruna tika ierakstīta pirms 10 gadiem.
Cilvēkam vajag, ja viņš domā, ka viņš varētu runāt uz skatuves teātri vai televīzijā būt diktors vai kaut kāda raidījuma vadītājs vai radio, tad viņam jāzina, ka vispirms viņam ir jābūt ļoti paklausīgam artikulācijas aparātam, tātad lūpas, žoklis, mute, otrkārt jābūt labi nostādītai balsī, kuru mēs nesūtam taisnā ceļā no balssaitēm, bet kurai jāiziet ceļš caur rezonatoru, tur garš ceļš ir. Jo mēs runājam tā kā mēdz teikt uz balssaitēm, jā, tad tā balss ir šitāda, tad tā balss ir augsta, bet no balssaitēm mums vajag iemācīties sūtīt to balsi caur rezonatoru. Tātad vispirms, lai mums būtu rezonators, vispirms mums jāiemācās pareizi elpot.
Ar dziļu izelpu izskan ieskats Latvijas radio spīkeru, diktoru, saucēju jeb ziņotāju amata aizkulisēs. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un raida jau 100 gadus.